Mit navn er Ulrik Bergholm, og jeg skal fortælle lidt om Windows Azure Active Directory. Jeg har en agenda, hvor jeg lige starter med at forklare lidt omkring Windows Active Directory kontra Azure. Hvad er egentlig forskellen på de to produkter? Så fortæller jeg lidt omkring ADFS setup sammen med Windows Azure Active Directory og DIRSync-toolet, som er nyt i den her forbindelse. Og så går vi ellers i demo-mode, hvor at jeg har fire forskellige små demoer med, som holder sig på sådan et, man kan sige, et plan, hvor det ikke bliver for teknisk, men hvor der også er lidt teknik med. Hvor vi i første omgang lige har noget omkring ADSync, hvordan det fungerer. Så har vi single sign-on med Windows Active Directory, og så noget omkring det nye Graph API, og så slutter vi af med multifactor authentication. Hvis I undervejs har spørgsmål, så må I endelig bare smide en lap i vejret, og så skal jeg nok prøve at besvare det så godt jeg kan. Hvis I har noget, som er sådan lidt mere komplekse spørgsmål, så kan det godt være, at det er bedre at tage det bagefter, og så er I velkommen til at tage fat i mig. Men lad os kaste os ud i det. Windows Active Directory, eller Windows Azure Active Directory, er, man kan sige, som produktnavn relativt nyt, men det er faktisk et eksisterende produkt, som nogle af jer allerede nok har stiftet bekendtskab med, i forhold til, at det er den identity-infrastruktur, der også ligger under Office 365-platformen. Hvis vi kigger på, hvad er Windows Azure Active Directory, så er det, man kan sige, cloud-pendanten til Active Directory, som I kender det on-premise. Det er ikke lavet som en erstatning til jeres eksisterende Active Directory, det vil sige, det kan ikke erstatte det AD, I har til jeres eksisterende server on-premise. Og man kan sige, det er en videreudvikling af den infrastruktur, der ligger under Office 365, som nu bare er skilt ud som et selvstændigt produkt. Hvis vi kigger på Active Directory, som I kender det i jeres traditionelle setup, så består det af en masse forskellige services. Der er directory services, som er jeres grundlæggende, man kan sige, katalog over objekter. Der er lightweight directory services, som er de services, der ligger under hele LDAP-håndteringen af directory-strukturen. Og så er der federation services, som nogen nok har arbejdet med, hvis man har arbejdet med Active Directory Federation Service og lavet federering mellem AD'er. Så er der Certificate Services, som er hele den del til at udstede certifikater og Certificate Management og Right Management Servicen. Samlet set så giver de alle de ting, som I kender i Active Directory i dag, det vil sige, det er hele identity-aspektet, det er hele server og workstations, security network policies osv. Og den protokolstak, der ligesom hører til det, jamen det er Kerberos, det er LDAP, det er DNS og så videre. Hvis vi så kigger på Windows Azure Active Directory, så er det, man kan sige, et væsentligt mere begrænset subset. Selve kernen i Windows Azure Active Directory er identity-delen, og det er det, der er det bærende i forhold til, hvad er det, den her service kan. Der er nogle dele af security, og der er nogle dele af federation. Det vil sige, Azure AD har ikke helt de samme federation capabilities, som federation services har. Det vil sige, I har ikke mulighed for at opsætte de samme regler og transformationer osv. på det output, der kommer ud af federation servicen. I forhold til selve protokolstakken, jamen så er det så de her mere internetbaserede protokoller, det vil sige, det er OAuth, det er VS Federation, det er SAML, som er protokoldelen. Det vil sige, der er ikke noget support for eksempel Kerberos. Det vil sige, I kan ikke tage jeres eksisterende server og så bare melde dem ind i et Azure AD. Hvis man kigger på, hvordan sådan et setup ser ud i sådan generelt Office 365 setup, jamen så har man typisk et on-premise Active Directory, så har man en DirSync server og et Active Directory Federation Service server, der synkroniserer op mod Office 365 directoryet. Og så trækker de services, som man nu bruger på Office 365, på Office 365 directory i forhold til alle user-informationer. Det vil sige kataloget af brugere, hvad deres credentials er, eller rettere sagt, hvem er deres manager i organisationen osv. osv. Alle de her katalogting, som SharePoint for eksempel bruger til at du kan slå op i, hvem dine kolleger er, det som Lync bruger til presence-styring osv. Selve login-processen i det her, det er så, hvor ADFS-serveren typisk kommer ind i billedet. Det vil sige, at når man logger på Office 365, så redirecter Office 365 over til ens ADFS-server, man afgiver sine credentials, får udstedt et token, som ryger tilbage til Office 365, og så får brugeren et token, der fungerer til Office 365-applikationen med den identitet, som brugeren nu har identificeret sig med. Som jeg sagde tidligere, så er Azure Active Directory AD en videreudvikling af Office 365-directoryet. Det vil sige, at nu har man mulighed for at arbejde med Office 365-directory-infrastrukturen, som en selvstændig cloud service, uanset om man er Office 365 eller ej. I den forbindelse har man også introduceret det, der hedder Application Enhancements, som er et sæt værktøjer, der skal gøre det lettere at integrere sine forskellige applikationer med det her cloud-baserede Active Directory. Så grundlæggende set, så har man bare skiftet navn på dimsen og givet den nogle flere interfaces. Så hopper vi lige i demo-mode her. Hvor mange bruger i dag Windows Azure-platformen i større eller mindre grad? En 10-15%. For jer, der ikke har set den tidligere, så er det, vi kommer ind i om et lille øjeblik, det er selve managementportalen til Windows Azure. Det er herindefra, man har mulighed for at administrere alle de forskellige ting, man har kørende i Windows Azure. Her der er det afgrænset til kun lige at vise min demo-subscription. Det, jeg har gjort her i demoen, der jeg har startet med at definere et netværk, og det er bare for at simulere et on-premise netværk, at det her så tilfældigvis ligger i Azure. Det er bare fordi, det er den letteste måde, jeg hurtigt kunne lave et eget netværk, og det klarer jeg nogle maskiner til. I det her netværk, der har jeg lagt to virtuelle maskiner. Og det er en AD-server og en DirSync-server. Hvis vi starter med lige at hoppe ind i Active Directory. Så har jeg oprettet nogle fiktive usere herinde, bare til vores demo. Vi kan for eksempel tage, hvem har vi? Vi har Peggy Piggy her, som ved en fejl ikke har fået nogen titel. Nu har jeg lavet en opdatering af mit AD. Det er der sådan set ikke så meget specielt i. En af de nye ting, der er blevet mulig med Active Directory, eller Windows Azure Active Directory, det er, at man nu har mulighed for også at lave password-synkronisering ud til Azure AD, hvor at i det nuværende sådan typiske, hvad hedder det, Office 365 setup, jamen så er man nødt til at have Active Directory Federation-serveren til at håndtere selve login-delen. Nu har man mulighed for også at password-synke ud til sit cloud-baserede AD, så man ikke har brug for at deploye en Active Directory Federation-server selv. Så hvis vi lige hopper ind på DIR-serveren her. Og lige et par ting omkring Active Directory DIR-servicen. Den blev tidligere bare kaldt DIR-sync, og det vil sige, hvis man læser Office 365 dokumentationen, så er det den, der primært er refereret til. Når man installerer det her, hvis man vil køre password-synkronisering, så skal man have den nyeste udgave, som hedder Windows Azure Directory Sync, som cirka fylder en 200 megabyte, hvor den gamle kun fylder 100. Men ellers så er toolsene sådan set meget tæt på at fungere fuldstændig ens. Af tidsmæssige hensyn, så laver vi ikke selve konfigurationen her, men det er egentlig, man kan sige, meget, meget let at lave selve synchronization-delen, i og med, at der kun er fire indtastningsfelter, som man skal bruge for at konfigurere den. Det er en enterprise-administrator, username og password til ens AD, og det er en enterprise admin til ens Windows Azure AD, man skal bruge, og så kører synkroniseringen. Servicen står så og automatisk pusher de her oplysninger ud hver tredje time. I det her tilfælde, så kunne vi se før, at Peggy Piggy, hun manglede en titel, så hvis vi lige hopper over i mit Azure AD, så kan vi forhåbentlig se, at Peggy Piggy ikke er synkroniseret ud endnu med opdateringen. Så nu står hun med en job title, der er tom. På DIR-sync-serveren, der har vi ikke lige tid til at vente 3 timer på, at den får synkroniseret ændringen ud. Så der er selvfølgelig PowerShell til hjælp for lige at force en synkronisering. Nu har jeg bare bedt den om at lave et ekstra push, og så vil man i eventloggen kunne se, at den går i gang forhåbentlig. Yes. Der sker noget på directory synkroniseringen. Det er, man kan sige, det er måske en af de steder, hvor det her værktøj ikke excellerer. Der er ikke en smart management UI, hvor man kan se, hvad der sker og hvor meget der er synkroniseret. Der er nogle specielle events, man kan lede efter i sin eventlog. Og så har man ellers PowerShell som management-værktøj, hvor man kan fyre kommandoer af mod synk-delen. Og man kan sige, det er sådan set det, der ligger i den. En vigtig ting omkring DIR-sync, fordi at her der er det jo dybest set bare en service, der står og trækker nogle ting fra AD og pumper det ud i mit Azure AD. Det er ikke muligt at køre den på domain-controlleren, så det vil sige, at DIR-sync skal installeres på en selvstændig server. Hvis man har ADFS, så anbefaler Microsoft også, at man ikke kører det på samme server som ADFS. Og hvis vi tager en refresh af PGPG herude. Så hvis alt er gået vel, så burde hun have fået en ny titel. Og så er titlen pushet ud. I forhold til selve valget, om man kører med password-synkronisering eller uden password-synkronisering, så er der selvfølgelig også der nogle sikkerhedsbetragtninger, man bør være opmærksom på i forhold til, hvad en security policy siger, og man kan acceptere, at man kan sige, at password-oplysninger ligger uden funktionen, hvor at i det øjeblik, man bruger password-sync, jamen så bliver den oplysning replikeret ud. Og det er en replikering, det vil sige, at man har ikke den samme online-validering, som man har, hvis man har en ADFS-login. Men samtidig, så lige snart folk er logget ind med ADFS, så får de også udstedt et token, der er gyldig i en eller anden periode. Så der er alligevel en eller anden asynkronitet, der gør, at de her 3 timer nok ikke er det, der er det afgørende. Men man skal selvfølgelig lige overveje, om password-sync er den rigtige løsning i forhold til den applikation, som man skal have. En anden vigtig ting, når man laver det her, det er, at når man opretter et Azure AD, så er det ens live-ID, der som standard bliver global administrator på det Active Directory. Inden man kan sætte DIR-sync op, så er man nødt til at lave en account i det her Active Directory, som er Global Admin, som man kan bruge til at sætte synkroniseringen op med, da det ikke fungerer med ens Live ID. Den anden ting, man skal være opmærksom på, det er, at som det er i administrationsinterfacet lige nu, så når man tilføjer et Live ID, så bliver det altid global administrator på ens AD. Det er nok de færreste, der har lyst til det, men det har den fordel, at hvis man har flere forskellige Windows Azure Active Directories, hvor man ønsker at kunne provisionere brugere på tværs, det vil sige, at man i det ene Azure AD vil provisionere brugere, som egentlig stammer fra et andet Azure AD, så kan man bruge de her Live IDs som administrator setup til, at jeg herindefra kan assigne brugere fra et andet Azure AD, hvor at mit Live ID er global admin. Så hopper jeg direkte til næste demo, som er, man kan sige, hvad skal der så til for at lave en applikation med single sign-on i forhold til mit Azure Active Directory. Jeg starter med lige at lave et hurtigt website her. Vi vil godt have et empty Nu spinder jeg bare et helt almindeligt tomt ASP.net website op på Acer-platformen. Mens den lige står og tænker. Skal vi lige se, om vi har fået en URL her. Det har vi. Nu kan jeg så gå ned i mit Acer Active Directory, og så kan jeg oprette en applikation. Applikationen er det, der fortæller mit Acer Active Directory, at brugere fra den her, applikation må godt logge ind på via mit Acer Active Directory. Så jeg går ind og siger, add an app. Og det er en webapplikation. Og så skal den have en URL. Og så skal den have en... Vi vil godt have, at den også har læse- og skriveadgang. Herinde, der giver den mig så en Federation URL. Det er en URL til Federation metadata på samme måde, som hvis man bruger Active Directory Federation services. Så laver ADFS-serveren også en metadata-fil, som man bruger til setup af sine applikationer. Så tager vi lige i den her, og gemmer en publishing-file. Nu kan jeg inden fra mit fra Visual Studio bare gå ind og oprette en ny applikation. Nu skal den lige bruge et kort øjeblik til at oprette mit helt almindelige... Og det her, det er en helt almindelig ASP.NET-applikation med en default template, som sådan ikke indeholder noget specielt. Vi giver den lige en ny titel. Det, der så sker nu, det er, at vi bruger vores metadata-fil. Det skal lige siges, at det her kræver, at man har installeret Windows Identity Federation, som er de identity komponenter, som .NET bruger til Federation-delen. Der er så et punkt, der hedder Identity and Access. Og her der går jeg ind og vælger den her. Og tilføjer. Og skal vi lige herover i vores AD og have vores URI. Hvis man tidligere arbejder med Active Directory Federation Services og prøvet det her med at udveksle metadata-filer mellem ens ADFS-server og ens applikation for at sætte det her op, så, så er det relativt tydeligt, at det her er væsentligt lettere. Nu, der er forresten en ting, jeg lige har glemt. Jeg skal lige have slået den der til. Og nu vælger jeg så bare at publicere applikationen ud til det tomme website, som jeg oprettede ude på Azure lige før. Og fordi jeg nu har sat op, at man kan sige, mit Windows Azure Active Directory skal beskytte hele mit site, så ryger jeg direkte over på login-skærmen. Det her var ikke planen, det lige der med at huske at bruge det rigtige login. Det er selvfølgelig sådan, det skal gå, når man laver demoer. Vi prøver lige med en af de andre konti. Der er en, der hedder... Og med det rigtige login, så har vi så implementeret single sign-on i forhold til vores Azure Active Directory. Nu er det her selvfølgelig et relativt simpelt eksempel, men det viser i hvert fald, hvor let det er at skubbe de her ting igennem, og i forhold til også, når man sidder i et udvikler-setup, så det, at man meget hurtigt kan pushe de her ændringer ud, sådan som man kan se det, via Azure-platformen, gør i hvert fald også for udviklernes vedkommende, at det er væsentligt lettere at arbejde med, fordi de hurtigt kan komme ud og se resultatet af det, de laver. Det næste er, når man nu har et Azure Active Directory, så kan man ikke længere bruge LDAP-protokollen til at forespørge og hente ud og arbejde med de directory-data, man har. Der har Microsoft i stedet gjort det, at de har implementeret det, der hedder Graph API, som er et REST-baseret API, som gør det muligt at interagere med alle de objekter, som man har liggende i sit Azure AD. Da vi oprettede den her applikation, der gav vi den også read og write adgang til directoryet. Så vi skal lige ind og have oprettet en key. Her der går jeg så ind og definerer for applikationen, at vi skal bruge en key, som vi kan bruge, når vi skal tilgå vores Graph API. Der kopierer vi lige den novelle ud en gang. Og så har vi et client ID, som er det ID, der identificerer selve min applikation. Og her der er lige for at vise, hvor let det egentlig er at arbejde med de her data, så ligger der på CodePlex et projekt, der hedder Graph API Helper, der giver en adgang til, eller der dybest set er en wrapper, der gør, at man ikke selv behøver at sidde og arbejde med selve de rå RIS-kald. Til konfigurationen af det her, der skal jeg bare bruge mit client ID. Og min key. Hvis vi så kigger i selve programmet, så er det meget, meget simpelt. Først så starter med lige at identificere en tenant, det vil sige, at jeg skal fortælle, når jeg kalder Graph API, så er det bygget op omkring den samme tenant-struktur, som der også ligger under Office 365. Det vil sige, at jeg skal navngive min tenant, og det indgår så i alle de API-kald, jeg laver med de her application og client key. Med de oplysninger, der kalder jeg Graph API's identity providers med de her credentials, og så får jeg et token tilbage, og det token kan jeg så genbruge til alle de efterfølgende kald til Graph API'et. I den forbindelse, da det token, det udløber selvfølgelig også her, der har vi et ultrasimpelt eksempel, så man kan sige, vi har ikke noget problem med, at tokenet udløber, mens vi sidder og laver de her ting. Hvis man kigger på, hvad jeg så gør her, så går vi ind og først henter alt, man kan sige, noget grundlæggende tenant-information ud. Det, der er gjort i helperen, det er også, at det her alt sammen er pakket ind i en meget let objektmodel, sådan så man bare har alle de properties, der ligger, og så kan man arbejde videre med dem. En af de ting, i og med det her også foregår på den samme infrastruktur som Office 365, så kan man også se, hvad er det for eksempel for nogle subscriptions, der er tilknyttet til en bruger. Det vil sige, at man kan gå ind og ligesom grave længere ned i brugeren og finde ud af, jamen den her bruger er enabled til SharePoint eller Lync eller Exchange osv. Hvis vi lige prøver at fyre den her op. Så får jeg så en liste ud over alle de brugere, jeg har i mit Active Directory. I det her tilfælde, der har jeg også skrevet informationen ud omkring, hvornår den enkelte bruger sidst er synkroniseret. Og det vil sige, at selvom jeg laver et directory push, som jeg gjorde før, så får jeg kun synkroniseret de ændringer over siden sidste synkronisering. Og dermed så er det kun de enkelte, der er opdateringer til, som er pushet ud. På samme måde, som jeg har alle brugerne, som jeg har trukket ud, så kan jeg også gå ind og hente grupper og roller ud. Og så applications, og PT har kun én application i den her tenant. Men det vil sige, at jeg også herindefra har mulighed for at arbejde videre med de informationer. Og i og med, at jeg nu også har skriverettigheder til mit directory, så er jeg også i stand til at skrive oplysninger tilbage. Det vil sige, hvis man vil lave funktionalitet til at resette brugere eller slette brugere osv., så kan man også bruge det her API til det. I forhold til selve, hvad hedder det, den her tenant, så nu har den et tenant-navn, ligesom man kender det fra Office 365, det vil sige i det her tilfælde Campus Days wad.onmicrosoft.com, som er den identifikation, som alle brugere også automatisk får. Det er nok ikke så mange steder, at brugerne synes, at det er specielt hensigtsmæssigt i forhold til det, de normalt identificerer sig med, og det er i hvert fald heller ikke særlig nemt at huske. Så hvis man ønsker at gå ind og tilknytte sine egne domæner, så er der mulighed for at gå ind og specificere sit corporate domain herinde. Der går man så ind og opretter sit domæne, knowledgecube.net, og opretter det. Det, der så sker her, det er, at der så skal ske en domæneverifikation. Det vil sige, at for at mit cloud AD ved, at det rent faktisk er mig, der ejer det her domæne, og jeg kan bruge det, så skal jeg ind og oprette en DNS-record med hvad hedder det, den her specifikke record, som Azure AD så bruger til at validere, at det her domæne er mit. Når jeg så har gjort det, jamen så har jeg mulighed for at bruge det custom domain til mine user og assigne identities med det som identity. Og det vil sige, i forhold til at sætte et rigtigt single sign-on oplevelse op, hvor man udnytter den zone, som folk for eksempel også on-premise har, når de tilgår deres webapplikation, lige pludselig kan blive en ren single sign-on oplevelse, hvor at de ikke skal ind og arbejde med en ny, man kan sige, cloud-identitet for de applikationer. Er der nogen spørgsmål? En af de sidste ting, der så er gået i general availability her i for en lidt over en uge siden, det er multifactor authentication, som har ligget i preview i et par måneder. Multifactor authentication giver mulighed for, at man både kan kombinere det at have nogle credentials med et eller andet artefakt, som folk har, i det her tilfælde i form af en mobiltelefon, som kan integreres ind i login-funktionaliteten. Hvis jeg ønsker at gå ind og enable multifactor authentication, så går jeg bare ind og opretter en ny provider. Her under usage model, der er der to modeller at vælge mellem. Der er per enabled user og per authentication. Og det har en sammenhæng med selve prismodellen på multifactor authentication. Hvis man vælger per user, så er betalingen per bruger, man enabler. Hvis man vælger den anden model, jamen så er det en betaling per authentication, man laver med multifactor authentication. Vi tager den her. Så går den lige i gang med at oprette vores multifaktor authentication her. Hvis vi så prøver at tage en af vores eksisterende brugere her. Nej, det kan vi ikke bruge til noget. Yes, det her er en af de, man kan sige, små ting. Der er en ekstra managementportal til det her AD, som man kan gå ind på, som er ved at blive deprecated, og så er det ved at blive flyttet over i den her portal. Men det gør også, at lige nu er der simpelthen nogle funktionaliteter, der er i den ene managementportal, som er den rene Azure Active Directory managementportal, og så er der nogle features, der mangler i den her portal og omvendt. Det gør, at man kan sige lige præcis, den her del bliver lidt spændende, fordi at vi kan nu kun sætte multifaktor op, når vi opretter en ny. Fordi nu får jeg multifaktor authentication muligheden. Der har vi min bruger. Så nu kan vi jo passende bruge vores applikation fra før. Det der virker i hvert fald ikke. Og så angiver den engangskode, jeg fik udstedt lige før. Det der nu sker, det er, at jeg bliver smidt ind i et forløb for at oprette min ekstra authentication, så vi giver den lige det gamle password, og så et nyt password. Når jeg nu prøver at logge ind med et rigtigt password første gang, så skal jeg så konfigurere den yderligere sikkerhedskontrol. Og vi foretrækker at få koden per SMS. Og vi er Og der er også den option, der hedder Call Me. Der bliver man ringet op af sådan en automated voice response. Og så hvis vi er heldige, så bør jeg få en sms med en kode. Og den fik jeg der. En af de ting, man skal huske, når man laver sådan en MT-template, det er selvfølgelig at sætte et default-dokument op til den, ellers så er den lidt tom, når man starter. Og nu er jeg så inde i min voldsomt hemmelige applikation med two-factor authentication. Så man kan sige, at det er en meget, meget let måde at få for two-factor authentication på. Man skal dog nok være lidt påpasselig med, hvor man slår det til, og med hvilket usage mode, sådan at forstå, at hvis der er nogen, man slår det her til på en account, der for eksempel bruger Outlook, så kan det med al sandsynlighed give nogle problemer, når man ikke logger ind via et web-based login, og rent faktisk få det til at spille, som det skal. Det er demodelen af hele showet. Den afsluttende ting i forhold til multifactor authentication, det er noget omkring prissætningen. Prismodellen er meget, meget simpel. 11,47 kr. Per bruger per måned, hvis man kører i per user mode. Og det vil sige, at det er den betaling, der er per bruger, man har enablet det her på, og ikke per bruger, der er i ens Active Directory. Eller også så kan man vælge per authentication, hvor det så også er 11,47 kr. Per 10 authentications. Og det kommer selvfølgelig an på, hvad ens brugerscenarie er, hvilken betalingsmodel, der giver mening. Men man skal være opmærksom på, at man kun i bindingen ligesom kan vælge en model at sætte op, som tingene er skruet sammen lige nu. I forhold til selve prissætningen af Azure Active Directory, så er Azure Active Directory en gratis service, det vil sige, der er ikke nogen betaling for at oprette et Azure Active Directory, som tingene ser ud lige nu i hvert fald. Og man kan som default proppe 150.000 brugere i et Azure Active Directory. Hvis man har brug for mere, så kan man få hævet sin quota til 500.000 usere, og ellers så skal man skrive til Microsoft, hvis man har brug for endnu mere end det. Men til de fleste, sådan man kan sige, danske applikationsbehov, der bør det i hvert fald være rigeligt. Er der nogle spørgsmål som afrunding?
Omkring DiaSync.
Ja.
Altså, den kører kun på de der schedules. Jeg tænker på, at hvis jeg nu disabler bruger min AD, så skal jeg være opmærksom på at disable den ude i Azure også.
Ja, man kan sige, enten så kan du vente på synkroniseringen, så bliver den også disablet i Azure, eller også så kan du lave et push, ligesom jeg gjorde med, at du går ind på via command line'en, og skubber synkroniseringen ud, så slår den igennem med det samme. Men det er rigtigt, at ellers, hvis du går ind i AD og disabler en user, så man kan sige, at det kører hver tredje time, så der kan gå op til 3 timer, før at den bruger bliver disablet. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på i forhold til, altså hvis der for eksempel er en medarbejder, der skal følge sig døren, og man vil være helt sikker på, at de kan gå ind i noget. Så hvis man bruger password sync, delen til DIR-sync, så skal man også håndtere den del. Hvis man har sat det op sådan, så man har ADFS'en til single sign-on-delen, så vil selve, hvad hedder det, så vil selve deaktiveringen ske med det samme, lige snart de prøver at logge ind igen. Men hvis de har et kørende token til en løsning fra ADFS'en, så vil det også stadig være gyldigt. Ja. Som når du kører med Azure AD på den her måde, så ryger du forbi live, man kan sige, login-skærmen, og den ser pt. Ud på den måde. Der er nogle muligheder for, at du kan gå ind med Azure Active Directory og publicere dine apps, sådan, så dine brugere, når de logger ind, så får de en login-skærm, hvor du kan præsentere alle de apps, de har adgang til, og så vælger de den app og logger ind, og så ryger de direkte derover, men der er ikke nogen, du kan ikke selv gå ind og sådan lave custom HTML af den side, som det ser ud nu. Hvis man har behov for at have fuldstændig kontrol over de her ting, så kan man bruge sådan noget som Azure Active Directory Control Servicen, som man kan sige er et af de komponenter, der også ligger under her. Det man kan med Access Control Servicen, det er, at den kan fungere som bindeled mellem en applikation og en eller flere identity provider. Det vil sige, at hvis du har en applikation, hvor du både vil tilbyde login via dit eget AD eller Facebook og Live ID, så kan du for eksempel bruge Access Control Servicen til at binde de ting sammen. Og Access Control Servicen gør nogle af de samme ting, som Active Directory Federation Servicen gør. Det vil sige, at du kan sætte regler op for hvilke rettigheder folk får, og hvordan man transformerer de claims, der kommer fra de enkelte applikationer. Et eksempel er, at hvis man bruger Facebook som identity provider, så det eneste claim, der følger med, det er sådan set e-mailadressen og navnet. Og det vil sige, at du har ikke andre claims om brugeren. Hvis din applikation forudsætter en eller anden form for claims, at de har en eller anden default rolle eller noget af den stil, så kan du lave de ting i Active Directory Control Servicen. Og der kan du også kontrollere, mere omkring, hvordan selve login-delen ser ud, i og med at du selv har kontrol over det. I den forbindelse skal det også siges, at med de nye templates, hvis man starter et nyt ASP.NET site op, så har det jo også OpenAuth integreret, der gør, at du kan lave for eksempel Facebook login bare ved at have, man kan sige, en key til en Facebook application og en key secret, som du så bare sætter op og slår det authentication scheme til i din applikation, så kan du authentikere direkte op imod Facebooks identity provider med et single sign-on flow på samme måde op mod dem, hvor at Azure-platformen som sådan ikke er involveret. Men det gør også, at du ikke har nogen, man kan sige, du har ikke nogen kontrolmekanisme centralt, så det er nede i din membership-database i din applikation, du håndterer det. Og ja, sidst man kan sige, Access Control Servicen kan også bruges, hvis jeg har haft en konkret situation med nogen, der ønskede på deres on-premise SharePoint at have det samme login, som de havde på deres Office 365, men hvor de ligesom havde valgt at droppe at have deres brugere i deres gammeldags Active Directory. Så kan man bruge Access Control Servicen til at omforme login tokens, sådan så man kan logge ind på sin on-premise SharePoint via sin Office 365 løsning. Ja.
Vil det også virke for en SharePoint, man har installeret i Azure, altså ikke Office 365 SharePoint, men en fast server?
Ja. Et af de issues, der er i forhold til SharePoint, det er, at Office 365 kører med en version af samlet tokens, og SharePoint kører, altså on-premise SharePoint eller normale SharePoint kører med en anden version, og der vil ACS'en være, man kan sige, det rigtige værktøj til at bruge til at omsætte mellem de ting. Det er, man kan sige, grundlæggende set det stykke magic pipe, man har brug for til den slags løsninger. Flere spørgsmål, eller? Så er I meget velkommen til at evaluere sessionen, om niveauet var rigtigt osv. Via 1919, hvor man så bare trykker sessionkoden ind, evalueringen og eventuelle kommentarer. Det var bare det. Så vil jeg sige mange tak for jeres tid. Vi er blevet færdige sådan lige en snært tidligere end planlagt. Men jeg tænker, I nok kan bruge tiden til en kop kaffe eller noget lignende.